habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
وفي تلاده بشه فبراير نواس وكوي طبان سنت كالبوكن إلى باتن واحد نجد جي سنة إنسان مجدها جابان اللي حي طبان كي يسقى لي طبكم متر باني يبقى فيه وسمالي دوت كام إذا عدا عاوة واحد لا سوء سنة يا نقول جمال أحمد عثمان يزار عبد الحميد
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah xukumayaashii amaba madaxweyneyaashii dalka suudaan oo ogolaaday in maxkamad caalami ah ee i c c ay u gacangeliyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir
qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamadii cadaaladda la horgeeyo maxaa yeelaad aad fiirisid yani cumar axmed bashiir darfur markaad fiirisay waxaa runtii yani taadiyo fara badan baa ay geystay ayaa la sheegayaa ayaa run lagu eedaynayaa haddii markaas waxaad ay run yihiin waxaa wanaagsan in cadaaladdu cadaaladda wajaha
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan la qabsiga daroogooyinka oo ku soo badanaya soomaaliya
muddo afar sanaana gabar ayaa mukaadiraadkan maandeeriyaha oo saniiniga oo taraami doolka la leeyahay iyola il daran facaashu shiishad bay ka bilaabay waxayna ku dhammaatay saniinigaas taraami doolka la leeyahay ama xirbadda
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka
madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa galabta ku kulmay magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay v o a ayaa inoo xaqiijiyey in labada hogaamiye ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ilaa iyo hadda macadda qodobada ay ka wada hadleen dhinacyada waxaa wararku ay sheegayaan in kulankooda uu qaatay afartan daqiiqo ilaa iyo hal saac kulanka labada hogaamiye ayaa la sheegay inuu ahaa mid labadooda keliya ay wada qaateen oo aysan la joogin wasiiro iyo xubnaha kale ee wafdigooda waa markii ugu horreysay ee ay kulmaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo dhowr jeer ay wadahadalada soomaaliya somalilanna ay dib u dhaceen
dowladda ku meel gaarka ah ee suudaan ayaa isku raacday in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c j loo soo gaabiyo loo gudbiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir warkan go-aanka waxa u yimid talaadada maanta ah kadib markii kulamo ay qaateen kuna yeesheen caasimada suudaanta koonfureed dhinacyada halkaasi oo shir ku dhex maray dowladda suudaan iyo mucaaradka gobolka daafuur v o a da qaybteeda ingiliishka ee afrika la hadasho ayaa axmed tugood oo isagu ah madaxa u qaabilsan kooxda muqaabaraadka cadaaladda iyo dhaqdhaqaaqyada sinaanta ah waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada suudaan ay isku raaceen in afar xubnood oo haysta dhalashada dalka suudaan i c j ay codsatay in maxkamadda fadhigeed uu yahay heeg loo gudbiyo islamarkaasina halkaasi lagu wareejin doono tugood ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi wareejinta uusan dhaqan geli doonin tan iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo dhinacyada isku haysta suudaan wuxuuna sheegay intaasi ay dhici doonto maalmaha soo socda wakaaladda wararka ee suudaan ee s n a ayaa waxa ay warineysaa in dowladda iyo kooxda mucaaradka ee daarfuur ay isku raaceen in maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c j ay raahday ay usoo jirto amarka qabashada isla markaasina cadaalad loo helo dhinacyada halka daafuur kooxda ka dagaalamaysay ee dagaalka kula jirtay dowladda suudaan tan iyo sanadkii 2003 ay wadeen dagaalada markaasoo dowladda ay kasoo horjeedeen laakiinse waxaa xusid mudan in wakaaladda wararka ee dalka suudaan ee s n a aysan marnaba soo hadal qaadin in afartaasi xubnood uu ku jiro oo magaciisa aysan xusin madaxweyne cumar xasan al bashiir
markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. Daawooyinkaas waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. Dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha. Bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan waqtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. Laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwa aan bukaan ahayn balse ay u geysa hiwaayad, ama kuwa waqtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwa qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si hawlkar leh uga soo baxaan. Qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhalinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. Daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyaasha waxaa ka mid ah bethadine, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadol, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwa ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwa loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwa aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar. Waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaaraan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sano ana gabar ayaa mukaadiraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo tramadolka la leeyahay iyala il daran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
Horta waxaan waa wax hadar ah oo haddana sheydaan wado. Iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihiibaa waxay yiraahdeen xilliga break timeka guriga aadeynaa xaafad halkaanaa shiishad lagu cabaa.
Gartay
bahaasha shiishad bay ka bilaabatay waxayna ku dhammaatay kiniinigaas talaama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta 48 saac hadday moodaato aysan caadi ahayn.
Waa gartay. Marka shiishadii maxaa ugu xigay?
Shiishadii kaniiniga ugu xigay. Anigu kaniiniga shiishadii waxa balaayadu way tabaakaala daran yihiin kana ugu daran. Hadday 5 xabo ka cuntana waa daroogo, hadday 6 ka cuntiyo 7 waa qalalaysaa, hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa.
Hadda halkay joogtaa?
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira meelo badan oo dhaqantoosina oo laleeyahay dadka lagu dhaqantoosiya ilaaha wax toosiye. Marka meeshaasaan geeyey.
Dr. Abbas Dhaqane Xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. Waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sannadkii 2014. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. Sannadkii 2016 waxaa isagoo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha.
Aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayo isbitaalka Masaarida. Taakalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar sheeliya ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. Waan xanuunsaday marka xanuunka koowaad oo sababta u ahaa wuxuu ahaa typhoid malaria positive noqoy. Taana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. Shaqana daalan jeerag kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo. Xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhakhtar ahaa makaani macalin ii ahaa oo sooshii ayaa wuxuu yiri daawada na qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad iska dhaafaysaa.
Kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yiri? Maxaa kuu xigay? Talaabadii ku xigtay maxay?
horta la isbuuc midah aan qaadanayay markii la isbuuc midah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurkii ka fiicnaaday waxaan arkay wili wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa markaan qaatana waa fiicnaanayaa marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay waqtiga igu qaadatay 2 sano ayay ahayd
adigu daawada aad qaadanaysay isaa kuu gashay magaceed waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay
marka hore aniga dhakhtarka u qoray dus ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galay si active aan shaqada ugu noqdo isagana muxuu ahay anigana aan ku dareen xanuun baabiye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u deeni ragga markaas gaalanji igala dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shaqto mideeda kale daawada marka hore dooska ku bilaabanayo mise u soconayso maalinta kuwada daawada la qaaday jirtay isbuuc laba isbuuc kadib waxaan kugu taray 9 noqonay isbuuc saddexaad 4 noqonay isbuuc shanaad 12 xabay noqonay seer waxaa gaaray marka dadba hadii 27 dad ku jiray saxda ay waxba kaa tirin
dr abbas dhaqan xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyaasha iyo daroogada ku jirtaba intii uusan ka soo laabanin haadaanta uu ka laalaaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyey naftiisa dr abbas dhaqan xalane waxa uu isku mudayey cirbada bethadine waxa uu galka baarista uga sheekeeyey sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro
wuxuu ahaa qoysaska aan lahaa waxay ahayn laba duriyaan lahaa labada durigaankan waaye xataa aan u ahay aan ku dhaqdo waxaan bisniska aan ku shaqeyn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacayaa yacni magaalada ma aadi kartid meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa 3 saacadood 4 saacadoodka weerta markaas soo kacadna hore inaan saa qaadaysaa ubaahantaa xidigada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in xididada jirka ay bisho oo jirka xididihiisa dhan ay aada usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto xididihiisa hal daraja hadii loo aan la yeelinin dhibaatooyinka ay gaarsiiyey qofka waxaa kamida raganimada qays kamida ay basanaysaa oo qofkii rabitaan dumar ma yeelanayo dhibaatooyinka ay leeda waxaa kamida qofka yacni wuxuu yeelanayaa wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan marka uu isticmaalo waa sadad oo been ahayo dhargayaa oo kadib waxaa ku dhacay qofka weynes kadibna difaaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hargaba uu ku dhaco qofka ma u dulqaadan karo heer qofka gaarayaa
marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday
marka hore level ayay leedahay qofka marka ugu horeysa xididaa laga duraa marka xididku waaya kadib wuxuu isku dhigaa inuu murqaha ka qaato markay muuqada meelkasta ay bararaan xididan jis ka dhamaado kadib wuxuu isku dhigaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro kadib qofka wuxuu gaaraya markasta meelkasta jirkiis kamida cirbad ku duro inay maalka timaado oo jirki ay fashfasho oo jirkiiba daawada usoo celiso heerkaasu qofka gaaraya marka ugu dambeysa marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu ku sumeyo oo war u qaatada qal iyo in kusoo goodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressureka oo aad u dhaco baalshii iyo dhaco qofka respirationkiisa oo muxuu ahaay qalal galo waxaa loogu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2 ilaa 6 in hadii daqiiqo u neefsado intaas in ka yaro qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 hybaxid ayuu qofka galaa xiigsaa baaba'aayo kadib wuxuu iska dhigay muruqa murqiga haddana aad kulli bararayo maal laga jeexa kadib o dhan isku dhigaa maqaarka inuu ka qaato
dadku waxay isweydiinayaan arintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad deg dega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay la-eg tahay dhibaatadan wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinayo
hadda barnaamijka aad u muuqda waaye dadkiba kusoo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka soomaaliya aad bay ugu soo badatay si diyaamadir isaga soo gashaa runtii bulshada aad bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay 2 kamid aan aqaanay inta kalena mar aan bulisha joogo waxaan sameyn jiray kambeyna oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 2 toban muxuu ahay ilaahay iigu guuleeyay oo ka fiicnaaday qaar aana ka fiicnaanina waa jiraan 2 nin oo aan muxuu ahay aad aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababto waa khiyaali jireen lafteeda ay khiyaali jireen waad ka dhaafisan jireen waadna ku isticmaali jireen
mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore kusoo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka yeman waxaana uu ogaaday inay aad u dhib yar tahay soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay dr cabaas dhaqan xalane
qofku markaasjecelyahay ku daro anigii ku dhacday meeshii aan ku dhacay hadaan markaan dhacay hadaan dhinto ka waran
هذي كور نتان أبكي وسيبك صدق إلى خير الباسان هذي كور نتان ملح سيبك صدق لا يروح يجيران أصلا الله يسا كذا برادي مسكتها إني أنا قرط القادة صو إيش صو مخذ الدوائيو مخذ الدوائيو وحط قفل برقنا المراسلة بسرعة لي أنت مرتوع استعمال دونا اللي أنت ميت كار شندرا يعني لما ما ترين غير ما ترين دري يا دري يا دري يا دري يا دري ما تبدأ شو أو ما نسجل يوايو يعني
sheekay ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo in ay qofka gayeysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhacweyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa
waa ka sabab daawooyinka maalinka ay ka baasha oo dhimashada ay taawidisa din oo ilaahay kuma ka mid yahay war waxaan sheegay ma garanayo dadka in aad u diinayeen iyo meel ay sameeyeen in mid
daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaaka badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdulqaadir Sheekh Xasan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay ur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in mudaha ka wacyi gelinaya dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukaanayaa sida caadiga ah waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaala shaqo waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labaaya dhalinyarada sportska iyo kuwa hadda maanta magaalada fawla waxa ku baxa fara u badan meesha ay ku dambe tahay aan tahay aan soo gaaray meesha wax barashada
ma qiimeyso si gaar ah ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakada wax dhibaato ama ilaad
dhibaato badan ayaa leedahay ciimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasado ku sameynay cudurro badan oo sababa oo habkan ugu weyn oo saameynta u badan kliinika lama waxa waa cudurka yiraahda kansarka iyo qofkii iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga dadka waxay isku dhigaysaa qaabkii tijaarada kadib waxay isku dhigaysaa waxaa loo kala maandeeriyaha marka laakiin cudurro badan oo sababa sababta meesha la saartana waxaa ka yimid caabo hoos yimaada caabo taas oo isku bedeli doona waxa waa kansar waxaa kale oo ka mid ah lama xanuun
siday ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaxiibay ka bartaan ma meesha miyu jaban yahay oo si dhibir baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha hadda laga siiyo aad u jaban yahay oo qiimaha rarakiisa laakiin meesha ugu badan u sabra qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara oo nafla ardayga markii hotelka oo fadhi inta badan tusaale markaan arday soo qaadanayo waa meesha ugu badan ka tagnaan wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkay xaalad kale dugsiga imtixaan ku adkaan meelaha laga fadhiyo imtixaan kale ku dhacay oo kana ku fogaanay wax bidiyo waaye waxa waa xaalad xaalad kale dugsiga bal soo sameeyay sidii marka ku bilaabay arday inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo aadiga baana fara ama dadku isticmaalaan
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaas waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi
wallaahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan maalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof waana soo martay markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo gelinay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shantaas sano oo hadda aan shaqaynaynay
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imise tiradooda
adiga hadda dadkaas ilaa sideetan waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yar yahay
hadda tirakoob ma ka haysaa sideetanka inta qof ee mar labaad la soo celiyo ama mar saddexaad
aad bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara number yar ma ahan yaraad markaan miiska galaa ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegin baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday, waxayna gabadheeda geysay mid ka mid ah xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada Muqdisho. Gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. Immisa bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta?
Gabadha saddex bilood ay iga jirtaa haddeertaan.
Hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay, mise waa markii ugu horreysay la geeyey?
Maaysan baxsanin, waxaan isheeday intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta i siiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiri way fiicnaan doonta, waa dareen kartaa waa ayaaligaan ahay, gabarna meesha uma fiicnaan isiri, markaan kasoo daayana wayga baxsatay.
Imise xaboo kininiya markiiba laqdaa?
Halka marna shan xabaan la qaadan jira halka mar.
Xaggey ka heshaa?
Ala gataa maba la weynaaya, waad soo gabanaysaa awal laba kun oo shilin Soomaaliya xabadkii la degi jira xanuun baabiye camala la isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshaan keenay hadda, laakiin isdolar u maraaya xabadki.
Laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo la qabsiga daroogooyinkan. Inta badan inuu qofku dawoobo kana go-o la qabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u beddelo habdhaqankiisa. Tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey Dr. Cabaas Dhaqan Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto, naftiisana uu xakameeyo. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada, waxaana uu ka qoray buug.
Waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka koowaad waxaa reserki ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay fisiolojikali waxay jirta ay ku bedelayso oo aan qaarkood baraasi ka artay. Intaa kali waa ugu filnaawantay. Marka dambe waxaan baxay quruj fikaweynaha hal sano iyo siiba, kadib hal sano iyo bar markaan quruj baxay oo xilina qur-aan alla aan akhrisanaa xilina alla agteertiisa aan afka ku haaray, ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeygana intii wax ku jirta ka saaray ayadana iga maareysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabay ka hor noloshayse eed aan noqday xaddi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa todobo. Taana waxay caddeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka biniaadanka aadadku iska dhaafo. Horumarka koowaad oo la kulmaayo waa in dareemihi dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guusado. Haddana waa muxuu ahay todobaan ku jira alxamdulilah. Laakiin xalkii hore aan marka bilaabay labaxaasaan lahaa awoodda u yeelo muhaajiriyeedii inaan tago, sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya, raganimadana waa dhimanaysaa, baahidii kale oo aad u baahanay dhimaq ahaan waa dhimanaya. Ilan qofa waxna xuleynin waxna cadeynin oo dara been diradsan energy jirkiisa waa yaraanayaa.
Qoysaskaagii hore miyaa ku burbureen arrintan darteed?
Ha, qoysaskaygii waa ku burburay. Mideeda kale anigu baawar aan watay, markaa Muqdisho anigu baawar liiraa karoola luxana watay oo markaas baawarta ii faalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahay lixda. Gaarigaas maalin alla keena shilaal geli jiray, sababtoo ah gaariga markaa daawada qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa, mar biniaadanaa ku dhifanaa, mar muxuu ahay marka xaasaskuna inaan haweysi iska baasay guryaheeda xataa ka dhumanaa, sababtoo ah waxa waxba ugu ahay laba dheera marka cuntay waxay cabtay meelasa waxbadiga hooyada kama weyn murtaas. Marka sidaa darteed adigii marka haddaa baasha qaadatid uma baahnid xaas, adigana waa isjadoogay qolaa isku soo xiraysa. Inta aada isticmaalaysid bannaanka inta la bigatid aada lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daran xakamiya, yacni dadka inay ku jeegaan mid moojid dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemeyn inaad moodeysaa. Laakiin qof kasta oo ku fiiriya calaamadaha loo gartay waxa waa dry mood afka inaa ku qalalaayo, markaasaa ayadan waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan diin si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahdooyotii oo safartii iyo kala dhaqanay.
La qabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyeyaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah. Hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale, waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara ba'as ku hayo. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka war hayaan dhibaatada isu soo taraysa. Wasiirka caafimaadka Foosiye Aabi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinayo waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato. Waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub.
daawooyinka iskila weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyadoo aanan takhaatiir u qorin. waxaa hadda aad iyo aad magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuula leeyahay tabaaka oo afka la gashto. dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha. ma hayno statistic cadad oo baaritaan laguma sameynin oo lama raadinin, laakiin cabashada iyo magaalada markaas weydiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aada u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan kabuga aada loo cuno. waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aada iyo aada loo isticmaalo. waxyaalahaas waxaa keena daawooyinkii in la isticmaalo. daawooyinkii waxaa la tagayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin karta, si kasta usoo degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi. naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday, waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay kabuuga inaanan lagasoo dejin karin, laga bacishtiri karin, la iibin karin. sidoo kale tramadolka wuxuu ka mid yahay daawooyinkaan la xakameeyo. waxaan saarnay xakameyn, waan xadidnay. waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo fiqsad raadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. waxaan samaynaa isbitaalada waaweyn oo u baahan daawooyinkan narcotics ama restricted drugs la yidhaaho, oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama dakhtar uko cadad la ogyahay isbitaalada ku filan ayaan u ogolaana. laakiin waxaa jira in badan oo si sharci dafa ah u kicin midka waa badan.
mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed, iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya, iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya. wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan.
innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay, wax ayaa jirta oo aan aada u xoojinay labadii sano dambe oo aan ilaan ay sameynayso inay register karays takhtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaado annaga intuusan shaqo gelin. waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada wadanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin. haddana saasay tahay inta badan ma dhacday. annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda, oo kadibna xafiiska reer wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ay qabanayso 9-ka 10-ka casho ugu horeeya mandatekeen inay soo sheegato ayka annaga sheygii ugu horreeya aan ka talabixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horeysa dhaqsahale aan geynay. sharciga markaan baarlamaanka geynay oo la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi. isbitaallo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadu u raadina, laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaallo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin. isbitaallo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo ma sameeyaan qabsi.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacayaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo ka walaacsan xaaladooda nololeed kadib markii ay la soo darseen duruufo adag oo ku haysta kaamka ay ku jiraan, iyo qaar ka mid ah dhallinyarada qalinmaalka ah ee ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo soo bandhigay buugaag ay ka qoreen nolosha bulshada xilli ay ku xeeran yihiin duruufo adag oo nolosha qaxootinimada ah. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. Aan ku bilowne kaamka barakacayaasha Nugaal ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan qoysas tiro badan oo barakacayaal cusub ah iyo kuwo in muddo ah deganaa xeradaas, kuwaas oo nolol ahaan aan waxba isdhaamin. Barakacayaashan oo ay ku jiraan haween tiro badan oo wata caruur agoon ah ayaa wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, waxayna la dhibtoonayaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Xaaladda nololeed ee dadka colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay guryahooda oo u muuqda kuwa duruuf isku mida la daalaa dhacaya ayay haddana barakacayaashu yihiin kuwa u dhabar adeegaya culaysyada kala duwan ee dariska la ah. Kaamkan aan ku suganahay oo lagu magacaabo Nugaal waxa uu ku yaalaa deegaanka ceelasha biyaha ee Muqdisho, waxaana ku sugan barakacayaal cusub iyo kuwo in muddo ah deganaa xeradaasi, kuwaasoo aan kala taag roonayn iyadoo dadkaasi ay u badan yihiin haween carmala oo caruurta ay wataan noloshooda aysan cidina ka taageerin, iyo qaar haysta kuwa agoona, waxaana hooyooyinku ay yihiin kuwa keliya ee xoogga saaraya maaraynta nolosha ubadkooda islamarkaana u dhaqdhaqaaqa qoysaskooda si ay uga samata baxaan waayaha adag ee lasoo gudboonaaday. Faaduma Cali oo ka mid ah haweenka aan ku booqday kaamkaasi ayaa ka warbixisay dhibaatada adag ee ay la soo kulmeen iyo xaaladda caafimaad darri ay ka jirta xerada ay soo beegsadeen.
Waxaan kusoo barakaceed daaro dhibaa intii kaay meesh bii la-aan ee dagaalo dhuuna qabteen aan ku jiraan wadankayna bii maleh dhib roob maleh wadankayna dagaalna waa ku socdaa. Marka dhibkaasaa meesha noo keenay ilaa dacaaran kusoo baxay ilaa hamar waa soo laqay oo saqaal biryaama wadada ku jirna marka hamaraa soo gaarnay oo kaam oo la yiraahdo oo Nugaal. Markaas maamada aan soo dhaweysay marka meesha bii la-aan iyo wax kasta musqul maleh baahe ilmaha dhib kaduudii waa jiraa waa rafaadsannahay. Hay-ada waxaan ku codsanaynaa degdeg iyo waxaan ku codsanaynaa ee raashin inuu soo gaarsiiso ee musqul la-aan bii la-aan. Marka dhibkaasaa nihaaya ee daawo maleh ilmaha waxbarasho maleh dugsi basaa haysanaa aa meel oo nagu fog ilmaha aadayaan. Marka dhibkaasaa nihaaya inoo degdeg wax nagu soo qabtaan rabnaa.
Dhinaca kale, Faaduma Cali waa hooyo la tacaalaysa korinta shan caruura oo ay dhashay, waxaanay iiga warantay qaabka ay ku maarayso nolosha ubadkooda.
Shan caruura leh, aabaheed ma joog, hadda waa nool ee laagays, hadda meesha amasla joogin waxbarasho ma leh.
Maalintii meeqa mar waxa la cunaa halkan?
Kaamaan kusoo qaadanaynaa oo kars maanta ma la karanan, maantii wax la karanaa waa soo qaadanaynaa, maanti kana waa isku seexanayaan shaqa dhardhaqow dhardhaqo waa dhahaynaa waa soo waynaynaa waa soo laabanaynaa mar waa xal mar waa hwaayle waay. Marka dhibkaasaa nahaya inaa waxni soo gaarsisaan insha allah waa idin codsanaynaa.
Haweenkan ka hadlaya waxyeelada culus ee ay ehelka la noqdeen ayaa waxaa ka mid ah Cadday Cismaan oo kasoo hayaantay deegaanka Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Buuramareer qahar iyo dhibaata ugu soo dhacay shabaabkii oo dhibaay jidkii oo kusoo dhammaa rafaad iyo qahar biila maarta iyo cul iyo maarta iyo oon iyo baahi iyo rafaad aan kala kulmin. Marka meeshan hadda ajoon waxba kuma haysana waxbarasho iyo dugsi iyo bacda hataa ma haysana, hooy ma haysana oo fiican aan ku saaxana ma haysana, waxaan cuno waxaan cabna ma haysana, markas bacna had oo maarta oo guri oo ansaarna hataa ma haysana. Ana waxaan wata 8 caruur waxaan cunaa iyo waxay cabaan uma haya shaqa hataa ma haysana. Nolol maalmeedkan dharaan iska dhaqana meelahan iska wareegna dhardhaqo haddaan waa isku ahlna haddaa waa in waa iska joogna gurigaayna bac ma qabno musquul hataa ma qabno waxaan haysana male way ficata ma haysan dowladda ii hay'ad samafaq waxaan ku cusaneynaa inay sag degdeg waxna la soo gaaraan waa iska dhibaataysan hooyga ma haysan musquulaha ma haysan ilmaha wax maarta barasho ma caafimaad uma haysan dowladda ii hay'ad waxaan ku cusaneynaa inay sag degdeg waxna la soo gaaraan
qoysaskan waa kuwa beeraley ah horay u ladnaa ayaa sheegay in soo beegsigooda duleedka Muqdisho ay sabab u yihiin colaadaha iyo abaaraha isbiirsaday ee ka jira gobolka Shabeellaha Hoose sida ay tilmaamayso Faadumo Cabdi
meel deemay dhigiraa
baatay iyo raashin la'aan iyo dagaal ku soo barakacay biil la'aan iyo rafaad ka saa inta ii keenay dibkii aan ku soo maray beeran tacabin jirni beerihi biil la'aan aan ku soo dhaacay ilma le shana wataa baahi iyo rafaad iyo hadda dambiil qaado iyo hayid ma arkan masuul la'aan hadda halkan inta joog masuul la'aan ahay biil la'aan ahay rafaad adduun waa ku jirnaadi dhibaatadaas aan keentay hadda masuul la'aan ahay oo biil la'aan ahay ilmihii aniga waa isku rafaadanahay mar karas aad mar baah iska jiifa dhibkaas aan haastaa hadda waxa odsanaya intii hayid dad degdeg ah masquulna noo keeno oo ilmaha nafteeda qandhaan naga haysa inaad degdeg naga soo gaaraan rabnaa
ugu dambeyntii Cabdiye Isaaq oo ah hooyada ah ayaa kamida barakacyaasha ku sugan xerada Nugaal waxayna cabasho xoogan ka muujinayaan cunna yarida iyo hooy xumida ka jirta kaamkaasi iyadoo dowladda iyo hay'adaha gargaarkana ka dalbatay inay kaalmo la soo gaaraan
leega aan ka soo orday aan ka soo qaxay oon ilmihii ka soo watay caruurtan wata shan waaya af gooyaan xoogaa ku hakaday haddana intaan imaaday xeradan ilaa joogii joogaan intaan ku nooleen hatada adib waa iska dareemi kartaa meeshaan beer kuma taalla xoolo kuma yeeliin wax shaqaynaayo male hay aniga waa yeelana hadda ma shaqayn karaa basaasaa ifuusho meelan ka shaqeeyana male waa taas geelkuu msa uruura irkuu msa uruura lo ma qabtid beerna ma falatid cunto la-aanta rafaadka waa jirtaa hooy la-aanta wuu xumadu sura qanjoodan ku jiraa baahida rafaadka guri hooy xumada waa kaasa
masquul ma qabtiin
masquul san ma qabna kuwa horo jajabiyo buuxsame oo ur badan angalna hadda
adiga leega meeqa qoysa kaala soo qaxday
qoysas badanaan ahayn waa la firaaqay marka magaalada la kala galay wax ku harawa mari waa haawisay dadna waa iska laabtay dadna si soo baxay mabad noqonin hayd mar maba arkin hayd ana san u imaaday meeshaan hayd hadda wax noo qabato maba ishayna masaad markaas aan masquulo noola qoday bas hayda samafalka iyo dawladda inay wax nala soo gaaraan ina caawiyaana aan codsanayna intii walaalaha wax noo gali karto
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhalinyarada qalin maalka ah ee ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya oo soo bandhigay buugaag ay ka qoreen nolosha bulshada ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii u bixiyay jacaylka waxaa ku luuqaynaya Shankaroon Axmed Sagal iyo Allah u naxariiste Axmed Ishaar Olol
Amaniyo bugad Oh, igaho Ubahi chayilka Adha iga asdahi Amaniyo bugad Oh, igaho Ahadiyo halashi walid kid asuftiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid kid asuftiyo ashaxiyo idaha baray Nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Ori nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inda iyo inda jaceeli Suaragti wiya Wakaye, 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 wakaye
intaas aan ku dhaafno heestaasi u bixiyey jacaylka ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayeen fanaaniinta kala ah Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaah u naxariiste Axmed Inshaar Olol. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay dhalinyarada Soomaalida ee qalinmaalka ah kuwaas oo buuga ku qora af Soomaaliga. Qaar ka mid ah dhalinyarada qorayaasha oo qaxooti ku ah dalka Kenya ayaa soo bandhigay buugaag ay ka qoreen nolosha bulshada xilli ay ku xeeran yihiin duruufo adag oo qaxootinimada ah. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya dadaalka laba dhalinyaro oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya kuwaas oo dhowaan buugaag ay qoreen ku soo bandhigay magaalada Nairobi.
Muddo dheer ayay ku qaadataa dhalinyaradan inay qoraan buugaagtan marka laga yimaado baaritaanka sheekooyinka ay qalinka u qaateen. Waxa uu sii dheer duruufaha dhaqaale ee ku xeeran noloshooda, kuwaas oo mararka qaar ku qasbay inay qaadato waqti dheer in la daabaco dhiganayaasha marka ay qoraalka bogaan kadib. Saamiya Salaad Nuur waxay dhowaan magaalada Nairobi ku soo bandhigtay buug lagu magacaabo Waalidkaab, kaasoo ay muddo 3 sano ah ka shaqaynaysay. Qoraalkiisana ay ka soo bilowday magaalada Muqdisho ka hor inta aanay u soo wareegin caasimadda Jamhuuriyadda Kenya.
Buuggan Waalidkaab baan qoray. Buuggan Waalidkaab wuxuu ka hadlayaa maxay ahaday barbaarinta caruurta, weliba waa qaab sida psychology ahaan camal oo shaqsiyadda ilmaha barbaarinta dhinacaas xoogga saaraya. Muddada waxay igu qaadatay adigu 3 sano ku dhadhow inaan soo saaro. Waxa igu kalifay anoo dhalinyaraa inaan qoro buuggan waxay tahay qof walba oo dhalinyaraa waxaana saaran waajib ah dalkeena iyo diinteena dadkeena inaan sida aynoo baahan yihiin wax u qabanayno. Aniga midda iska duulahaya baan waxaan raadinahay meel aan wax ka qaban karo. Markii aan ogaaday in qoraalku ku fiicanahay, haddana waxaan sii ogaaday inay tahay barbaarintu meesha aasaaska u ah ama laga tuusin karo bulshada haddii la rabo in wax loo qabto ama kaalin laga galo wanaageeda. Marka saasan barbaarinta xoga qoray.
Buugaagta Saamiyo iyo dhalinyarada la midka ah ee qoraan waxay inta badan warinayaan qisooyin salka ku haya nolosha maanta ee bulshada Soomaaliyeed, sida horumarka da'yarta, guurka, barbaarinta ubadka iyo takoorka. Maxamed Cabdirasaaq Diiri oo isagana ah qoraan dhalinyaro ah oo dhowaan soo bandhigay buug lagu magacaabo Aramida Dahsoon oo ka sheekeynaya fuquuqa ay bulshada kala kulmaan dadka gaagaaban ayaa waxa uu ku soo aruuriyey sheekooyin dhacay, aragti aaminsanaanta bulshada ku dhisan iyo xanuunka dadkaasi ay la kulmaan. Waxa uu isagana u sheegay barnaamijka Tubta Nolosha sababaha ku qasbay inuu hadda ka hadlo oo wax ka qoro dhinacaasi oo inta badan bulshada Soomaaliyeed aanay ku baraarugsanayn.
Sababta rasmiga ah waxay ahayd anigu horta inta problemka aan arkay shaqsiyan
kadibna markaan baaray aan ogaaday inay problem dad badan haysta u yahay saas waxay u kalaftay inaan markii hore xog badan ka raadiyo xog badan kadib markaa helay waan ogaaday in dhibaato adduunka dhan ka jirtay ay tahay laakiin hadda badi wadamada kale laga sii horumarayo inaan anigu tabuu quraan bulshada Soomaaliyeed saameeyo si ay dhibkaas ummada ay ku hayaan ay uga yareeyaan
waxyaabaha marka aad baartay buugga qaybo ka mid aan aniga akhriyay waxaa ku jira gabayo waxaa ku jira aayada quraana waxaa ku jira xikam fara badan oo meelo kala duwan iyo sheekooyin tusaalooyin ah oo aad soo qaadatay in buuggaasi aad baarto oo aad sheekadani qorto ilaa ma intee kugu qaadatay
muddo laba sano ku dhowey ugu qaadatay inaan buuggan qoro sababtoo ah garan kartaa field aan horey ama meel aan horey wax loogu qorin weeyey marka caqabadaha waa garan kartaa wixii inaa aaraasid oo mataqaanaa aqoon badan aad baartid baa noqonaysaa marka ugu laba sano muddo ku dhowey ugu qaadatay
saamiya iyo deeriye waxay qabaan walaac ah in dadka Soomaaliyeed badi aysan aqrin buugaagta hase ahaatee ay dhici karto in fariintooda ay noqoto kuwa aan si fiican looga faa'iidaysan walow dhinaca kale ay jirto iyo dadiilo ku aadan isbeddel dhalinyaro oo xagga akhriska ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad sare u sii kacayay
aqoodaas way jirtaa laakiin annagu hadda waxaynu waa dadaal inkastoo soomaalidu hadda dhalinyaro badan oo hadda wax akhrisa ay jiraan haddana waxaa kale oo ku rajo qabaa dadka buugga akhriya inay asxaabtooda kale oo aan wax akhrin fariinta la wadaagi karaan oo sida badanba buug badan oo hadda la qoray waxaa jira dad badan oo aan wax akhrin laakiin fariinta ka hela asxaabtooda kale marka waxaa rajaynayaa tirada akhrisa ama hawa yaraate inay gaarsiin karto dadka kale
horta aragtidaas way jirtaa horena way u jiri jirtay laakiin waxay u maleysaa ayaamahan dambe inay sii yaraanayso oo dadka ay ku sii fahmayaan wax akhriska iyo wax qoraalka iyo ku soo badanayaan buuggana markaan qorhayay taargetkayga ugu weyna wuxuu ahaa dhalinyarada hadeertaan ama waalid noqon raba ama hadeertaan waalidkaaga laba ilmiya hal ilmo haysta in ay akhristaan oo ka faa'iidaan waalidka waaweyn oo ilmaha badan dhalana wax badan ka caawinaya marka walaac aada kama qabo in la akhrisan waayo
maxamed cabdirasaaq deeriya ayaa carabaabay in si gaar ah buuggiisa ka hor uu sameeyo baaritaan quto dheer oo salka ku haya xaaladda nolosha dadka uu ka waramayo deganihiisa taasina ay sababtay maadaama uu iyagu ka tirsan yahay in uu soo bandhigo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadkaasi ayna u sheegaan bulshada intooda kale ee aan dareensanayn
tahay in dadkan marka ugu horeysa loo ogolaado in ay shaqayn karaan oo bulshada u aragto in dadkani muuqa keliya lagu kala duwan yahay laakiin kartida qof kasta ilaahay si gaara u siiyey oo dadkan ay shaqayn karaan caqabadaha kale ee lagu hayo oo sida waxbarashadii oo kale in wadooyinka laga xirto oo kale aysan waxbarasho aadi karin oo kale in laga dulqaado oo ababinta caruurta laftigeeda ay bulshada Soomaaliyeed ay kor u qaado arrintaas way aragta ay muuqata arrinta kale soo hoosgalaysana waxa weeye ku dhex noolaashii bulshada
in qof dhalinyaro ah oo haddana dumar ah uu qoro buug waxa uu u baahan yahay taageero iyo garab uu ku helo qaar ka mid a bulshada saamiya salaad ayaa ka sheekeynaysa cidda sida goonida ah uga caawisay buuggeeda waalidkaab inay soo saarto maadaama saddex sano ay ka shaqaynaysay
yaasan xamar joogay oo bilowgiisa waxaa garab isiinahay dad aad u fara badan saaxiibo haday ahaadaan haday qorayaal ahaadaanba uun ka xusi karo qoraa suldaniirus xaaj aadan iyo abuukar albatri halkan markaa imidna oo uuna dhexna kala bar camalna ii ahaa waxaa garab weyn iga siiyey maxamed xasan ciro sidii aan kusoo saari lahaa iyo tifaftirkiisii hadday noqoto sidoo kale asna xasan qorane qoraaga xasan qorane ayaa asna garab isiiyey saaxiibaday oo iyagana aanan tirin karinna waxay ahaayeen garabkaygii alxamdulilah waxaan soo saaray hadeertan 2020-kii
sanadihii ugu dambeeyey waxaa sare u kacay dhalinyarada sameynaya qoraalka iyo soo bandhigista buugaagta meelo kala duwan oo caalamka ah kuwaasi oo Soomaali ah taasi oo ay dad badan ku tilmaameen inay tahay guul wanaagsan oo dhinaca aqoonta la xiriirta oo ay sameeyeen bulshada Soomaaliyeed islamarkaana muujinaysa in da'yar fara badan ay xaqiijinayaan guulo dhinaca aqoonta la xiriira Abdulaziz Barro VOA Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jaleeco waxa ku luuqaynaya Ismaaciil Danham. intaas aan ku dhaafno heestaasi jaleeco iyo codkii Ismaaciil Danan. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. The sound of Syrian rebels